skal vi be sammen. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mange hånde tanker, og se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei. Amen. Den tekst som i år er gitt oss som prekentekst på bots- og bededag, står skrevet i Matteus evangelium i det 7. kapittel. Be, så skal dere gis. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For hver den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, for ham skal det lukkes opp. Eller hvilket menneske iblant dere er det vel som vil gi sin sønn en sten når han ber om et brød, eller vil gi ham en orm når han ber om en fisk? Dersom da dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal da deres far i himmelen gi dem gode gaver som ber ham? Derfor, alt det dere vil menneskene skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene. Gå inn gjennom den trange port, for den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den. Dette var ordene, hellige Far. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vi er samlet i Guds hus på bots- og bededag. En dag som vi forstår allerede fra begynnelsen av liturgien denne dagen, er annerledes enn andre dager i kirkeåret. Slik er det også fordi selve dagens sikte fra gammelt av er annerledes enn de ordinære høymesser og gudstjenester. Det er nemlig slik at bots- og bededag fra gammelt av, vi ser det allerede i gammeltestamentlig tid, var en ekstraordinær dag som ikke inngikk som noen fast eller ordinær del av kirkeåret. Det var en dag som ble tillyst særskilt når landet var truet av store ulykker, av nød eller katastrofer. Det var dermed en dag som hadde den karakter at hele folket skulle samles inn for Guds åsyn i bønn om nåde, i bot til omvendelse. Og det er altså noe grunnleggende ved denne dagen, at den sikter på land og folk, og at Herren den Hellige i dag ønsker å nå langt utenfor de fire vegger som vi er samlet innenfor. Nå ut til vårt land, nå ut til vårt folk, med bud om omvendelse. Og derfor kan vi godt la profeten Jeremias ord står som overskrift denne dagen: Land, 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 hør Herrens ord. For det er til land og folk Herren taler på bots- og bededag. Og stanser vi opp et øyeblikk for denne sannhet, så får vi kanskje grunn til å beve noen enhver. For jeg er redd for at vi med Guds ord må si at Han som er Herre, i dag er i ferd med å vende seg bort fra vårt land og fra vårt folk. Han som tidligere har velsignet land og folk så rikt, står i dag som den som kan vende oss ryggen, og i stedet for velsignelse kan sende forbannelse. I stedet for sine gaver vil ta dem fra oss og sende nød og trengsel over land og folk. For slik styrer Han som er Herre historiens gang, at det land som akter på Herrens ord og bøyer seg for det, det vender Herren seg til med nåde, med trøst og velsignelse. Men det land som er gjenstridig og ikke vil høre, men i stedet går sine egne veier, det reiser Herren seg imot i vrede og harme, for å rykke opp og rive ned, bryte i stykker og ødelegge. Slik profeten Jeremias også taler inn i sin samtid. Når Herren handler slik med land og folk, så gjør Han det aldri vilkårlig. Aldri ut fra rent tilfeldige omstendigheter. Men der er en grunnlov i Guds ord som lærer oss at slik vi stiller oss til Herren og Hans åpenbaring, slik stiller Herren seg til oss. Og så kunne vi spørre, hvordan er det fatt med Norge i dag? 15-16 000 barn tas årlig av dage på våre sykehus, med styresmaktenes uttrykkelige velsignelse. Vi har blod på våre hender. Ekteskap og familieliv er i oppløsning, og horeri ser ut til å være det normale. Ja, enn mer. Den perverterte seksualitet fører i dag det store ord og krever anerkjennelse, ikke bare blant verdslige mennesker, men selv innen Guds folk. Og da må vi regne med, slik som det har vært sagt, at det folk som lever i Sodomas synd, må regne med å bli rammet av Sodomas dom. Det er alvoret for Norge i dag. Ille nok er det om vi vender Gud ryggen. Langt alvorligere er det om Han vender oss ryggen. Dette, kjære dere, må sies og må lyde til land og folk på bots- og bededag. Og det skal mane oss som tross alt er samlet i Guds hus, til å bøye kne for Han som er Herre, om at Han enn vil la nådens tid vare en stund. Og så blir vårt kall det som var Abrahams kall, den gang han ba for Sodoma og for Gomorra. Herre, vil du rive den rettferdige bort med den ugudelige? Dersom det er 10 rettferdige i byen, vil du da ikke spare den for de 10 skyld? Slik skal vi be for vårt land og for vårt folk, for vi må sannelig se i øynene at det er Herrens miskunnhet at det ikke er forbi med oss. Det er ikke vår fortjeneste. Herrens miskunnhet tar enda ikke slutt. Det skal også ropes ut på bots- og bededag, likesom land og folk skal kalles til omvendelse, for at vi skal fris fra dommen, fris fra den vrede som truer og rammer oss. Så skal vi også få lov til å lokke. Den som omvender seg, han skal få eie nåde og velsignelse. Og dermed er vi inne i dagens tekst. Gå inn gjennom den trange port, for den port er vid, og den vei er bred, som fører til fortapelse. Og mange er de som går inn gjennom den, for den port er trang, og den vei er smal, som fører til livet. Og få er de som finner den. Når Jesus taler slik, så taler han i uttrykkelig motsetning til det som var vanlig tankegang i Israel på Jesu tid. De tenkte slik, det var vanlig blant fariseerne, at menneskeheten den kunne deles inn i 3 grupper. Det var de gode, det var de onde, og så var det store gross av mennesker som sto midt imellom. De onde gikk fortapt, de gode ble frelst, og de onde måtte gjennom en eller annen form for lutring før de som for de flestes mennesker, for de flestes vedkommende var mennesker av god vilje, så ville de da til slutt likevel nå igjen. Denne måte å tale om mennesker på, og skjelne, den aksepterer ikke Jesus. Han sier det er 2 grupper mennesker, og bare 2. Det er enten eller. Enten er vi på den smale vei, eller på den brede vei. Det er ingen mellomting, og det er ikke et kompromiss imellom disse 2. Det er det første vi skal merke oss. Jesu sterke og skarpe enten eller. Det andre vi skal merke oss, er at det som mennesker ofte tenker og tror, når de hører om den trange port og den smale vei, da er det tale om noe som er surt, og som de helst vil slippe. Da må man slutte med å gjøre alt det som man synes er kjekt, og så må man begynne å gjøre alt det man ikke liker å gjøre. Slik tenker mange at den smale vei er. Sannheten er at den smale vei i Guds ord, det er en gledens vei. Og den som vandrer på den, angrer ikke på det. Den smale vei bringer velsignelse og liv, trøst og fred med seg. Det er ikke noe som er en sur og negativ plikt, slik mennesker gjerne vil tegne den. Tvert om, Det å gå den sanne vei, smale vei, det er en gave. Det skal vi komme tilbake til. Men denne smale vei, den tegner Jesus opp som en vei som står der i motsetning til den brede vei der de fleste går. Når den altså kalles smal, så er en av grunnene til det at man må gå den veien de fleste mennesker ikke går og ikke vil gå. Og det koster oss noe å gå mot strømmen. Da blir man nemlig ikke populær. Da blir man ikke velsett. Og den som vil vandre på veien med Jesus, han får merke det, at han på ulik vis både blir sett ned på, blir baktalt, blir utskjelt og frosset ut. Det har mange av dere som er samlet i kirken i dag erfaring for. Og det vi står overfor som en stor fare i dag, er at det ser ut til at man for å prøve å få flere mennesker til å komme til Guds hus, søker å gjøre den smale vei bredere. Gjøre det lettvint og enkelt, det å være en kristen. Popularisere kristendommen slik at det blir noe som er artig å være med på. Ikke minst blant unge kristne ser vi dette skje. Men der hvor den kristne tro blir populær, der kan du være sikker på at der er det en karikatur og en forfalskning av kristentroen som er ute og går. Den smale vei kommer alltid til å være smal. Den smale vei er kjennetegnet ved det, at da er man seg bevisst at jeg går mot strømmen. Og det som da er med på å gjøre det vanskelig å gå denne vei, er at det er en stadig fristelse, en stadig fare for å bli revet med strømmen. Jesus ber for disiplene i sin ypperste prestlige bønn: Far, jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Å bli bevart fra det onde betyr to ting. For det første, å bli bevart slik at man har synet sitt i behold. Og det trengs ikke minst å pekes på i dag. Fordi det som er noe av et grunnproblem er at vi, når vi lever i den verden vi gjør, så vender vi oss til det onde. Og det vi vender oss til, det mister sin fare. Det er liksom når du bor ved en foss. Når du har bodd der en stund, så hører du ikke fosseduren lenger. Eller om du bor ved en motorvei, etter en stund så hører du ikke motorduren lenger. Slik er det farlig for oss, at vi i den verden vi lever i, vender oss til det onde, slik at vi ikke lenger reagerer på det, og reagerer mot det. Og få øynene og få synet bevart, slik at jeg kan reagere, fordi jeg ser forskjellen på hellig og vanhellig, ondt og godt, rent og urent, likesom han som er Gud ser forskjell For faren er jo når vi vender oss til det onde, så aksepterer vi det òg. Gud bevare våre øyne åpne til å se forskjell på hellig og vanhellig. Det andre faren er når øynene blir sløvet fordi vi vender oss til det onde, da rives vi med strømmen òg. Og så kommer det store ord om at man skal akseptere det onde. Også de kristne må jo akseptere at vår tid er forandret. Det er andre regler, andre lover som gjelder i vår tid enn det gjorde på Jesu tid. Og så skjer det at tidsånden får prege og bestemme oss. Og gjennom det havner man ganske uten å merke det på den vei Jesus kaller bred. For man kan godt gå på den brede vei, både med en slags gudstro, med mange gode forsetter, både om å gå i kirke og være religiøs. Den brede vei går nemlig ikke utenom kirken, men også igjennom kirken. Det er alvoret. Og derfor, nettopp i møte med disse ting, er det Jesus sier og minner oss om å våke og være edrue, så vi ikke faller i søvn og rives med av tidens malstrøm. Gå inn gjennom den trange port. Hvorfor kaller Jesus porten trang? Det er ikke fordi det er trangt hos Jesus. For hos Jesus, der er det i sannhet hjerterom. Han sier jo selv den aften han skal skilles fra sine disipler: «Jeg i min fars hus er det mange rom. Jeg går bort for å berede dere sted.» Det var hans kall. Og hos Jesus er det i sannhet hjerterom. Men det er trangt av én bestemt grunn, nemlig at det menneske som skal inn på den smale vei, får ikke sitt selvliv med seg, sin selvhevdelse, sin selvbevissthet, det at vi søker oss selv på ulike måter, på ulike områder. Maktsyken og ærekjærheten. Alt som smaker av at selv livet skal få utfolde seg. Det må legges av. Slik er det for den port som er trang, og den vei som er smal. Hva er det? Vi kunne like godt spørre, hvem er det? For det er Jesus som er porten. Det er Jesus som er veien. Det er Jesus som sier om seg selv, «Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg, han blir frelst.» Og han som sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Men det å få lov til å gå inn gjennom denne dør, komme inn på denne vei, det er altså knyttet til at der legges et kors inn over ditt og mitt liv. Et kors som døder meg og mitt. Dersom noen vil være min disippel, han må ta opp sitt kors, han må hate sitt liv, og så kan han følge meg. Å hate sitt liv, det ord som brukes der etter grunnteksten, kunne godt oversettes: han må hate sitt selv liv. Det er det altså som gjør porten og gjør veien smal. For det er det vi mennesker minst av alt vil. Vi vil ikke på kne. Vi vil ikke bøye oss for Han som er Herre. Vi vil ikke innrømme at det er en som står over meg, og som med rette både er min dommer og har krav på alt mitt liv. Vi vil helst være herrer i eget hus. Vi vil helst råde og styre for alle ting selv. Når Jesus taler slik, så taler han for å peke på at det er han som fra den dag skal stå for styret. Det er han som skal være Herre, uten at mine mange jammen får lov til å blande seg, men at jeg stille bøyer kne, lar ham få lov til å tale ut. Og så skjer det underlige, som er selve underet i Det nye testamentet, at den som mister sitt liv, han finner det. Den som mister sitt liv, han finner det. Selve livet ligger ikke i at jeg skal få lov til å utfolde min egoisme, mine lyster og selvhevdelsestrang. Det fører også dypest sett bare til tomhet, og at jeg blir ulykkelig. Den som mister sitt liv, han oppdager underlig nok at i det ligger lykken, i det ligger freden, i det ligger velsignelsen. Der blir Gud min far, Jesus min venn og min frelser. Og så kan Jesus godt få lov til å tale som han gjør, at det er to veier, og bare to. Og han kan godt få lov til å refse meg når jeg går mine egne veier. For den han elsker, den tukter han. Eller som det står i Salmenes bok: salig er den Herren refser og gir lærdom av sin lov, for å gi ham ro når de onde dager kommer. Det er derfor han refser. Det er derfor han tukter. Så skal vi fra dette hus og fra alle steder der Guds ord tales, på bots- og bededag, tale Guds lov, tale til omvendelse, ikke bare for våre egne hjerter, men for land og folk, og tale skarpt uten å gå på akkord med det Herren har sagt, for at om mulig han som er Herre på ny må få lov til å slippe til i land og i folk. Det står slik hos profeten Esekiel, og det leser vi til slutt. Herren sier: Vend om, vend dere bort fra alle deres overtredelser, for at ikke noen misgjerning skal bli dere til fall. Kast fra dere alle deres overtredelser som dere har forsyndet dere med, og få dere et nytt hjerte og en ny ånd. Hvorfor vil dere dø, Israels hus? For jeg har ikke behag i noens død, sier Herren, Israels Gud. Så omvend dere da, så dere kan leve. Så omvend dere da, så dere kan leve. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.